laikā atrodos Krimas autonomās republikas parlamentā. Ieradāmies šeit tāpēc, ka pašlaik notiek Krimas autonomijas un Tatarstānas apgabala sadarbības līguma noslēgšanu, ko paraksta arī jaunais vietējais premjerministrs, ja viņi tā var nosaukt. Pirms šīs sēdes laukumā pie parlamentā aprunājāmies ar vietējiem iedzīvotājiem, kas diezgan aktīvi atbalsta to, ka jebkāda veida vardarbība, protams, ir nosodāma, un galvenais, ko nevajadzētu pieļaut šeit Krimā, ir Kijevas scenārija atkārtošanās, kad tiek postīta pieminekļa, tiek izlaupīta pilsētā, un katrā ziņā neviens negrib, lai kaut kas tāds atkārtojās Krimā. Vaicājot, kāda ir šī motivācija, kāpēc cilvēki ir iesaistījušies pašaizsardzības organizācijās, visi atbild to, ka mēs aizsargājam savas ģimenes, mēs aizsargājam savu dzimteni. Runājot par to, kuram tad būtu jānāk pie varas, vai pašreizēji Ukrainas valdībai, vai Krievijas pusē, vairums tomēr atbild, ka Krimai ir jābūt autonomai, Krimai ir jābūt pastāvīgai, tāpēc, ka Krimas iedzīvotāji paši ir tiesīgi noteikt savu turpmāko likteni. Un šajās te pārunās bieži vien izskan arī tāds apgalvojums, tāds viedoklis, ka viņi nosoda gan Viktoru Janukoviču un viņa līdzinējo politiku, gan neatbalsta arī jauno politiku. Un līdz ar to neatbalsta ne Janukoviču režīmu bijušo, ne pašreizējo jauniencelto valdību, jo Krimas iedzīvotāji vēlas noteikt savas tiesības paši. Šie cilvēki, protams, vairāk ir krievvalodīgie iedzīvotāji, arī gados vecāki cilvēki, taču sanāca parunāties arī ar vietējiem tatāru kopienas pārstāvjiem, kuri paziņojuši ir, ka nu, viņi arī, protams, neatbalsta šādus te militārus iebrukumus, neatbalsta arī protesta akcijas. Krimas tatāri gan pašlaik šajās dažādās konfrontācijās un protesta akcijās neiesaistās, jo vietējo tatāru līderis ir devis rīkojumu neiesaistīties, un līdz ar to pašlaik ir tāda nogaidoša pozīcija. Ja runā par ārvalstu spēku klātbūtni, tad dažviet pilsētā, protams, ir redzami cilvēki formās ar ieročiem, arī šeit Krimas parlaments ēkā tādi cilvēki ir. Žurnālisti viņus mīlīgi sauc par mazajiem zaļajiem cilvēciņiem. Pašlaik mums arī nav tādas diezgan skaidras informācijas šeit pašā Simferopoles centrā, kas tad notiek ar šim te kara bāzēm, kā mums pastāstīja kolēģi no Krievijas, pēc viņa informācijas no Krimā esošajām 43 Ukraiņu kara bāzēm, pašlaik ir kā Krievu spēkiem esot padevušās 35, un ir kā pagājušajā naktī arī viena no militārajām lidostām. Otrs, ko norāda Krievu žurnālisti un citi kolēģi par to, ka situācija šeit pašā pilsētā mainās diezgan ātri un nekad īsti nevar prognozēt, kur kas notiks, taču par tādām protestētāju dažādu uzskatu paudēju sadursmēm vai konfliktiem īpaši runāt nevar. Galvenokārt tiesot viens vai divi, varbūt tādi drošsirži, kas kaut kādā veidā mēģina iesaistīties varbūt asākā vārdu pārmaiņā vai nelielā fiziskā sadursmē ar pretniekiem, taču parasti šādas konfrontācijas tiek ļoti ātri atrisinātas un novērstas, un par to arī rūpējās šīs vietējās drošībnieku iestādes, jeb tāda pašaizsardzības vienības. Un tas apmēram viss par situāciju Simferopolē šodien. Uģis Lībiec, Latvijas radio no Simferopoles, Ukrainā.